อไปในรายการภาษาลาวประจำสัปดาห์ในภาคที่1บทที่1ที่วิทยุเอเซซารีออกอากาศให้ท่านฟังไปแล้วในวันเสาร์ที่ผ่านมาได้เว้าถึงเรื่องภาษาลาวแต่กำเนิดหรือความเป็นมาของภาษาลาวพร้อมทั้งได้กล่าวถึงความเจริญและการขยายตัวของภาษาลาวต่อไปเชิญฟังภาคที่1บทที่2ได้เสนอโดยเดสาวง
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพในหักแพงข้าพเจ้าได้เล่าผ่านไปแล้วความเจริญขยายตัวของภาษาลาวจากสมัยลาวล้านนาต่อใส่สมัยฟ้าหุ่มมหาราชจนฮอดมดสมัยของสุริยะวงศาธรรมิกราชคือแต่ต้นศตวรรษที่14ฮอดท้ายศตวรรษที่17มูลมรดกที่แสดงถึงการขยายตัวของภาษาลาวจากสมัยดังกล่าวก็แม่นจำพวกหนังสือผูกใบลานต่างๆเป็นต้นพระเวชสันดรเท่าสังชินไซสุตโสมสีทนนางมโนราพลักพรามจึงเป็นผลงานของโรงเรียนวัดสีไม้ลายมือของพระสงฆ์สมณีหรือคณาจารย์ที่ลาสิกออกไปแล้วเส้นเสียงติดจานหนังสือทั้งมวลที่มีอยู่ในลาวเป็นตั้งพันๆหมื่นๆผูกทั่วประเทศเหมือนเป็นห้องห้อยความเจริญของชนชาติลาวทั้งด้านภาษาวรรณคดีและวัฒนธรรมเมื่อย่างเข้าศตวรรษที่18คือนับจากปี1700เป็นต้นมาอาณาจักรล้านสร้างเสื่อมโทรมแต่ถึงปานนั้นพวกนักปราชญ์อาจารย์โมฮานก็ยังสวยโอกาสบ่ลดละแพร่พายภาษาลาวตลอดมาล้มลุกคุกคานท่ามกลางอิทธิพลต่างดาวเพราะจากปี1713จนฮอดปี1829ภาษาและวัฒนธรรมลาวเข้าต่ำกันกับภาษาและวัฒนธรรมจากประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะมาจากแลวสยามและในสมัยเจ้าอนุวงศ์ก็มีหนังสือคำกรม้วนหนึ่งเกิดขึ้นเอิ้นว่าสารลุปศูนย์คำกรนี้นอกจากแสดงถึงความหังมีของความลาวความหังมีของจริยธรรมลาวแล้วก็ยังแสดงถึงห้องห้อยประวัติศาสตร์สมัยนั้นเพราะนักปราชญ์ลาวหลายคนก็สันนิษฐานว่าเจ้าอนุเองเป็นผู้เหียบเพียงขึ้นโดยมี3บั้นคือบั้นบังละหัดบั้นสมที่คึดและบั้นสุติอาวจึงล้วนแต่พรรณนาความเสียอกเสียใจด้วยภาษาลาวอันอ่อนโยนดีคันเว้าถึงความลาวสมัยโบราณแล้วก็เป็นภาษาที่อ่อนโยนเต็มไปด้วยมารยาทวาดเว้าเป็นภาษาย่อยต้อยใส่กันแม้นแต่พระเจ้ามหาสีวิทย์เขียนสารหากษัตริย์ประเทศอื่นๆเช่นอยุธยาก็ยังเขียนเป็นคำกรและเป็นภาษาลาวซ้ำอีกอันแสดงให้ฮู้อีกว่าพระเจ้าอู่ทองก็นำใส่ภาษาลาวเช่นเดียวกันตอบไปยังพระเจ้าฟางหุ่มมหาราชซึ่งประวัติศาสตร์ได้ยังยืนไว้สมัยศตวรรษที่18เป็นสมัยที่ภาษาลาวและวัฒนธรรมลาวตกอยู่ในสภาพยุ่งยากที่สุดต่อหน้าอิทธิพลทางลาวปรากฏว่าบ่มีหนังสือเกิดขึ้นอย่างหลวงหลายคือกันกับสมัยศตวรรษที่15หาศตวรรษที่17ดังกล่าวผ่านมาอันนั้นก็บ่ได้หมายความว่าภาษาลาวยุดเซาขยายโตแต่อย่างไรเพียงแต่ขยายโตซาลงกว่าแต่ก่อนโดยเฉพาะยุ่งยากที่สุดก็อยู่ในสมัยเจ้าอนุวงศ์ด้วยว่ามีเหตุการณ์กู้เอกราชเกิดขึ้นจากปี1819หาปี1829และจากปี1829เป็นต้นไปอาณาจักรเวียงจันทน์ล้านสร้างก็ถูกทำลายเวียงจันทน์ที่เคยเป็นศูนย์กลางการปกครองและเป็นภูมิศาสตร์แผ่ขยายภาษาลาวและวัฒนธรรมก็ต้องยุติเซากิจการทุกๆประเภทเส้นด้านการศึกษาการวัฒนธรรมซึ่งแม้นวงการศาสนาพุทธเป็นส่วนสำคัญของศูนย์กลางการแผ่ขยายภาษาลาวฉะนั้นหลังจากปี1829เป็นต้นไปจนฮอดปี1893มีสภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่ในอาณาจักรล้านสร้างหลังจากสงครามสมัยเจ้าอนุวงศ์แล้วก็มีศึกหอเข้าอาละวาดทั่วดินแดนล้านสร้างเถื่อนตะบิดก็แม้นในปี1864เขาทำลายวัดว่าห้ามจุดเผาคำตีดีกาใบลานนานาประเภทซึ่งเป็นสื่อสืบทอดภาษาลาววัฒนธรรมลาวแต่ก่อนนี้คือในปี1861อังรีมูโอนักสำรวจฝรั่งเขตอินโดจีนก็เขามาปรากฏตัวในลาวล้านสร้างซึ่งเป็นสัญญาณให้มีการสืบต่อการแทรกแซงต่อไปของฝรั่งคันว่าถึงฝรั่งแล้วก็เป็นเกี่ยวพันกับภาษาฝรั่งที่นับมือเขามามีบทบาทค่อยๆกวมเอาความสำคัญของภาษาลาวไปจนฮอดปี1893ฝรั่งก็เอาลาวล้านสร้างส่วนหนึ่งเป็นหัวเมืองขึ้นโดยกงนับจากเวียงจันทน์ลงไปยกเว้นหลวงพระบางที่อยู่ในอาหักขาโดยมีเจ้าชีวิตปกครองตนเองและอยู่หลวงพระบางก็ยังมีการนำใส่ภาษาลาวได้อย่างเต็มส่วน ส่วนเขตลาวที่เหลือนั้นก็จำเป็นต้องตกอยู่ในอำนาจภาษาฝรั่งต้องฮัมเฮียนเขาฮงเฮียนฝรั่งแต่อำนาจฝรั่งก็บ่ได้ล้มล้างหมดทุกๆลักษณะของภาษาลาวฝรั่งอนุญาตให้พระสงฆ์องค์เจ้าในวัดวาอาหามศึกษาฮัมเฮียนภาษาลาวเพื่อเป็นยานพาหนะหับใส่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ส่วนนี้ฝรั่งบ่ได้ล้มล้างส่วนที่ฝรั่งล้มล้างก็แม่นภาษาลาวภายในโรงเรียนนอกหรือเอิ้นว่าโรงเรียนลาดที่ฝรั่งสร้างตั้งขึ้นเพื่อให้เด็กน้อยลาวได้เข้าเรียนเขียนอ่านตามระบบการศึกษาฝรั่งภาษาเขียนภายในโรงเรียนสูญหายไปในระยะหนึ่งยังเหลือแต่ภาษาเว้านอกโรงเรียนภายในครอบครัวฝรั่งก็บ่ได้ไปบังคับแต่ละคนให้เว้าภาษาฝรั่งเนี่ยนี่อำนาจปกครองฝรั่งบ่สนปานใดมีแต่ฝึกหัดนายภาษาฝึกหัดเอาคนลาวเขาเป็นพนักงานรัฐฝรั่งเพื่อเขาประกอบส่วนภายในวงการปกครองฝรั่งฉะนั้นพวกคนลาวที่เรียนสูงออกจากอุดมตอนปลายของฮานอยหรือไซงอนซึ่งเป็นสถาบันฝรั่งตั้งอยู่อินโดจีนก็มีหลายคนลาวเมื่อทุกคนจึงว่าภาษาฝรั่งบ่ได้เมื่อตัวประเทศเพราะจุดประสงค์ของฝรั่งแท้คงบ่แมนปกครองทุกด่านแต่โดยเฉพาะด้านการเมืองเศรษฐกิจการภาษีส่วนภาษาลาวฝรั่งบ่ได้แตะต้องหลายแต่ก็บ่มีโอกาสได้ศึกษากันเพราะบ่มีโรงเรียนศึกษาเรื่องภาษาลาวโดยเฉพาะยังแต่ภาษาเว้าดังกล่าวแล้วกันจะเว้าถึงพนักงานลาวของฝรั่งก็บ่ค่อยมีหลวงหลายในขันตบิดตั้งต้นการปกครองจากปี1893ดังกล่าวฝรั่งสั่งเอาพนักงานเวียดนามเว้าภาษาลาวได้หลายกว่ามาหับใส่ผลประโยชน์ของตนอยู่ทั่วอินโดจีนเช่นอยู่ลาวอยู่เขมรตรงแกงอนามโกเซงจีนจึงเป็นสาเหตุให้มีพนักงานเวียดนามกลายเป็นชาติลาวไปเลยเมื่อฝรั่งหนีออกไปในปี1955จากลาวและเมื่อฝรั่งให้ลาวถอนรวมกันในปี1946เอิ้นว่าราชอาณาจักรลาวสบายดี